Og var þetta aðal skemmtunin hjá ykkur?
Já, það var aðal skemmtunin. Það að segja á þessu sviði. Sko, náttúrulega skemmtum við okkur eins og aðri krakkar. Við fórum að leika okkur á svellum og við fórum að renna okkur á spýtu og vann skabla. Og svo fór maður og hafði maður skal við segja hrossleiki til þess að hafa fyrir skauta. Og svo hafði maður staf og halveikaði sig áfram. Þetta nú svolítið öðruvísi heldur en öll tæki sem nú eru notuð. Það nú ekkert sambærilegt. Svo ég minnst að segja skeljum, höfðum skeljar, völur og hotn og svona. Í mislið sem til fjöll bara að það var það sem ég var ung. Það var voða miklu klettar og þar rendi maður svona háum klettum. Þegar skablar voru konum svo miklu að margur fara á klettana á fjöll. Þetta var nú aða leikurinn hjá mann úti. Svo hagaði þannig til þar sem ég átti heima. Átna hús að þar var vogur. Og hann lagði og þá gat maður rennt sér á hrossleikjum eins og skautum. Þetta skilur nú enginn í dag. Hvernig hefði farið á þessu? Það er mér það, svona var nú leikinnir. Svo náttúrulega fór maður í ýmsa leiki sem að það voru sko, út í leiki. Það var bæði eigjaleikur, fuglaleikur og svona ýmislegt sem krakkar þegar við komum saman að bæjónum í kring. Þá var þetta leikurinn og svo að fara með sögu, segja þarna svona kvæði og lög um allt sem að lærði þá kendi maður þessum krökkum sem kom í heimsókn. Þetta var skemmtunin og var mjög ánægður. Ég efast að þeir sem eru að skemmta sér núna að þeir séu nokkur hlut ánægðar með sína leiki heldur en við vorum. Já, þetta nú svo endalegt. Ég held að það sé nú bara of mikið gert til þess að ekki að fólki leiki sér sjálft heldur að leiki við það. Já, þetta er sko mín skoður. Það því ég búin lifa tvenna tíma. Það nú svona. Og svo voru þetta, svo voru það vísunar og gátunar og svo lögin sem að lærði. Nú getur maður ekki, þetta getur sungin og maður er alveg svo leiðinlegan róm.